RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar Anda kembali mendengarkan siaran terestrial kami, edisi 5 Oktober 2016 hari Rabu. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Anda kembali mendengarkan Warta Berita yang dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Voi Grand. Setelah itu kami hadirkan Sari Warta Berita, disusul dengan Pesona Indonesia dan juga Warna-Warni, kemudian Pelangi Nada sebagai penutup acara siaran kami hari ini yang mengambil tema pop dengan penyanyi bernama Ermi Kulit. Demikianlah pendengar serangkaian daftar acara siaran kami hari ini, Rabu 5 Oktober 2016, saya Enggar Saraswati, mewakili rekan-rekan dari Voice of Indonesia yang bertugas hari ini untuk pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo mempersilahkan pihak-pihak berwenang melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio menginstruksikan 7 hal kepada prajurit TNI dalam peringatan HUT TNI ke-71. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mempersilakan pihak-pihak berwenang melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Hal itu dikatakan Ketua BPK Hari Azhar Aziz usai penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2016 kepada Presiden di Istana Merdeka Jakarta Rabu. Hari menyebutkan selain menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 2016, pihaknya juga menyampaikan permohonan agar Presiden mendukung perubahan terhadap undang-undang tentang BPK. Ia menyebutkan dirinya mendapat laporan bahwa draft perubahan undang-undang itu saat ini ada di Kemenko Polhukam. Hari menyebutkan atas laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK, Presiden Joko Widodo memberikan respon antara lain terkait cost recovery dan TVRI. Presiden tanggapi masalah di TVRI yang 4 tahun disclaimer dengan potensi kerugian mencapai sekitar 400 miliar rupiah, juga soal cost recovery. Dalam kesempatan itu, Hari juga menyampaikan rencana Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Lembaga Pemeriksa Dunia di Jakarta pada 25 Oktober 2016 dan memohon Presiden Joko Widodo untuk membukanya. Sebanyak 50 dari 77 negara bersedia hadir. Presiden menyatakan bersedia hadir membuka pertemuan itu, kata Hari Azhar Aziz. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio menginstruksikan 7 hal kepada prajurit TNI dalam peringatan HUT TNI ke-71. Di antaranya mulai dari meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap jujur dan menjunjung tinggi nilai kebangsaan demi kokohnya persatuan bangsa, serta tetapkan kedaulatan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hingga netralitas prajurit dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2017. Hal itu dikatakan Gatot Nurmantio di upacara peringatan HUT TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menjadi inspektur upacara dengan Komandan Upacara Kolonel Kes Irfan Bahtiar. Tema yang diangkat pada peringatan HUT TNI ke-71 ini masih sama dengan tema tahun lalu, yaitu bersama rakyat TNI kuat, hebat, profesional, siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Dalam upacara tersebut dilaksanakan juga pemberian tanda kehormatan. Di antara yang menjadi perwakilan yaitu Satya Lencana 24, 14 dan 8 yaitu Kapten CBH Imam Supriyadi, Sabang dan Mabes TNI Satya Lencana Sermarum W. Indah Nur Fauziah Bintara Puskes TNI Satya Lencana 15 Praka Faisal Tamtama Satuan Mual Mabes TNI Satya Lencana 8, tanda kehormatan ini diberikan sebagai penghargaan kepada prajurit yang telah berjuang luar biasa atas pengabdiannya selama 8, 16, 24, atau 32 tahun secara terus-menerus. Pemerintah Indonesia siap menyelenggarakan Forum Budaya Dunia WCF pada 10 hingga 14 Oktober mendatang di Bali. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilman Farid Selasa di Jakarta mengatakan pemerintah Indonesia menyebarkan 1.500 undangan ke berbagai negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan bertema budaya untuk planet yang inklusif dan berkelanjutan tersebut. Menurutnya, selain partisipasi publik mancanegara, WCF 2016 juga akan dihadiri sejumlah menteri dari berbagai negara kawasan termasuk Asia dan Amerika Latin.
Kita sekarang ini dari 1.500 peserta yang diundangkan disebar, itu sudah dapat lebih dari 60%, dan sepertinya akan ada banyak, seperti biasanya last minute akan daftar pada saat forum sudah dimulai. Dan kita harap kalau sekarang perkiraan pasar 1.300 peserta itu seluruhnya dari 65 negara. Akan ada sejumlah menteri yang hadir, sejauh ini angkanya 13 menteri dari berbagai negara di Asia, bahkan dari Amerika Latin, dan ini yang menambah tentunya bobot dari pertemuan ini.
Forum Budaya Dunia WCF 2016 dijadwalkan akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Oktober. Selain itu, Sekjen PBB Ban Ki-moon dan Direktur Jenderal UNESCO Irina Bakova akan memberikan sambutan melalui konferensi video. Mantan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarno Putri juga dijadwalkan akan menjadi pembicara utama dalam forum tersebut. WCF merupakan perhelatan dunia yang diselenggarakan sebagai inisiatif untuk mewujudkan Indonesia sebagai tuan rumah budaya di tingkat internasional, membahas isu-isu strategis dan merekomendasikan kebijakan untuk pengembangan budaya dunia berkelanjutan. Pemerintah Indonesia berharap penyelenggaraan Forum Budaya Dunia WCF 2016 di Bali akan menghasilkan kesepakatan dan resolusi terkait upaya menjadikan sektor kebudayaan sebagai tulang punggung dari pembangunan negara. Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilman Farid Selasa di Jakarta mengatakan WCF 2016 diharapkan dapat juga menjadi landasan bagi seluruh negara di dunia bagi upaya pengembangan dan pelestarian seluruh budaya di dunia.
Di tanggal 13 itu juga akan ada resolusi hasil dari World Culture Forum ini. Hasil yang diharapkan di samping resolusi itu bahwa World Culture Forum ini bisa menjadi platform atau landasan bagi dunia untuk membicarakan masalah kebudayaan dalam pembangunan. Itu World Culture Forum akan menjadi platform, jadi terus-menerus diadakan. Itu harapannya.
Lebih lanjut, Hilman Farid mengatakan upaya penguatan dan pengembangan kebudayaan tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah di suatu negara. Menurutnya diperlukan pula dukungan seluruh pihak dalam mendukung upaya tersebut. Selain simposium dan seminar, WCF 2016 juga diramaikan dengan keikutsertaan kaum muda yang dilibatkan dalam Forum Pemuda atau Youth Forum. Hal tersebut dimaksudkan agar generasi muda mendapatkan kesempatan untuk membicarakan berbagai hal penting di bidang budaya di antara mereka. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan pentingnya mempererat hubungan kerjasama antara komunitas diplomatik dan kamar dagang di dunia. Dalam sambutannya pada pertemuan COPS, diplomatik dan perwakilan kamar dagang dan industri negara-negara sahabat Selasa di Jakarta, Menteri Retno mengatakan urgensi dalam mempererat hubungan kerjasama antara kamar dagang dan industri antar negara menjadi lebih penting, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang saat ini semakin tinggi, sekaligus dalam upaya mempererat hubungan antar negara.
This mutually beneficial relation is even more important today in a period.
Hubungan yang saling menguntungkan ini semakin penting saat ini di mana tantangan ekonomi menjadi semakin kompleks dan kepercayaan harus terus ditingkatkan. Dalam hal ini, tema pertemuan hari ini kepercayaan yang berkelanjutan, penguatan kerjasama, sangat cocok.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi lebih lanjut menyampaikan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk terus membuka dan menjadikan perekonomian nasional menjadi semakin kompetitif. Hal ini akan dilakukan antara lain melalui pembangunan di bidang infrastruktur, maritim, dan konektivitas. aktivitas serta melalui peningkatan jumlah investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi dan deregulasi yang bertujuan untuk menciptakan iklim investasi positif sebagai prioritas dari politik luar negeri Indonesia. Dalam kaitan ini, Menteri Retno menyampaikan bahwa Satuan Tugas Diplomasi Ekonomi telah berhasil memfasilitasi 277 bisnis matchmaking dengan 8.888 pelaku bisnis dengan total transaksi mencapai $21.5 juta dalam periode Januari hingga Juli 2016. World Peace Forum ke-6 akan digelar di Jakarta 1 hingga 4 November 2016. Forum 2 tahunan tersebut dihelat oleh Center for Dialogue and Cooperation Among Civilizations bekerjasama dengan pimpinan pusat Muhammadiyah dan Cheng Ho Multicultural Education Trust Malaysia. World Peace Forum telah diadakan sejak 2006 dengan menghadirkan pemimpin agama, penentu kebijakan, intelektual, politisi, dan aktivis dari seluruh dunia. Pada 2016 ini tema yang diangkat adalah Countering Violent Extremism, Human Dignity, Global Injustice and Collective Responsibility, atau melawan ekstremisme kekerasan martabat manusia, ketidakadilan global, dan tanggung jawab bersama. Violent extremism atau kekerasan yang mengatasnamakan agama, etnosentrisme, dan kepentingan politik telah menjadi salah satu ancaman paling berbahaya bagi peradaban dan martabat. Sekretaris Jenderal Muhammadiyah Abdul Mufti pada Selasa 4 Oktober 2016 mengatakan tema ini sangat relevan untuk diangkat pada forum perdamaian tahun ini.
Tema yang diambil terkait dengan countering violent extremism menurut saya menjadi sangat relevan karena berbagai macam tindakan kekerasan itu memiliki akar pada ekstremisme. Walaupun ekstremisme itu tidak selalu berakar pada agama. Banyak ekstremisme yang berakar pada politik dan sebagiannya adalah justru ekstremisme yang berakar pada persoalan-persoalan ekonomi dan persoalan kebudayaan. Ini adalah sebuah tantangan besar di mana dalam era sekarang ini kita menyaksikan dunia yang semakin jauh dari cita ideal perdamaian.
Abdul Mufti lebih lanjut menjelaskan kekerasan juga terjadi di dalam negeri, baik yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok dengan motif yang berbeda-beda. Forum bertujuan untuk memberikan seruan politik yang dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan lebih damai. Hingga Selasa 4 Oktober, sebanyak 40 delegasi dari luar negeri telah mengkonfirmasi kehadirannya. Forum ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan dan pendekatan yang lebih tepat kepada pemerintah nasional dan internasional dalam melawan ekstremisme kekerasan. Presiden Joko Widodo direncanakan membuka forum ini. Diplomasi ekonomi merupakan salah satu prioritas dari kebijakan luar negeri Indonesia yang dijalankan pada saat ini, khususnya oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Diplomasi ekonomi tersebut ditekankan pada seluruh aktivitas yang berkaitan dengan Trade, Tourism and Investment atau TTI. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan Diplomatic and Chamber of Commerce Gathering Sustaining Confidence Strengthening Partnership Selasa 4 Oktober 2016 di Jakarta.
Economic diplomacy is one of the priorities of Indonesia foreign policy.
Diplomasi ekonomi adalah salah satu prioritas dalam kebijakan luar negeri Indonesia, bagian dari 132 perwakilan atau misi diplomatik Indonesia di luar negeri yang berkomitmen untuk memfasilitasi para pelaku bisnis agar melakukan kegiatan bisnisnya di Indonesia. Tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri terkait dengan diplomasi ekonomi adalah dengan menugaskan semuanya untuk memberikan respon cepat pada seluruh pertanyaan atau hal yang berkaitan dengan TTI. Menteri Retno juga menyampaikan dalam 2 tahun terakhir perkembangan ekonomi di Indonesia cukup menjanjikan. Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dengan pertumbuhan sekitar 5% per tahun dan jumlah kelas menengah yang terus meningkat. Perlawanan terhadap ekstremisme kekerasan telah menjadi fokus nasional dan internasional. Ada banyak penyebab ekstremisme kekerasan, namun yang menjadi penyebab utamanya adalah ketidakadilan global. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dan Ketua Center for Dialogue and Cooperation Among Civilization Din Samsudin menjelaskan, di beberapa negara, ekstremisme kekerasan kerap dikaitkan dengan agama Islam. Padahal kekerasan juga disebabkan oleh kapitalisme dan kekerasan oleh negara. Untuk itu, melalui World Peace Forum ke-6 yang diselenggarakan di Jakarta pada 1 hingga 4 November yang bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa ekstremisme kekerasan tidak hanya berakar pada agama.
Negara, nah kami ingin violent extremism yang akan dibicarakan nanti, ini tidak hanya violence in the name of religion saja, tapi in the name of bisa ethnocentrism, ada political interest, ada business interest, karena sejatinya perang, kekerasan, armed violence, yang kekerasan yang menggunakan senjata di dunia sekarang ini juga sebenarnya ada motif-motif ekonomi, menguasai sumber energi, menguasai sumber makanan karena dunia menghadapi food crisis, energy crisis. Jadi kami mau mengajak dunia ini melihat persoalan secara luas.
Din Samsudin lebih lanjut menjelaskan martabat manusia telah dirusak oleh ekstremisme kekerasan. Untuk itu melalui forum perdamaian dunia ini akan dicari akar permasalahan dan ekstremisme kekerasan menghapus ketidakadilan global. Menurut Din Samsudin, selama ketidakadilan global masih terjadi, maka ekstremisme kekerasan akan sulit dilawan. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, kontroversi seputar Duterte. Isu hangat di Filipina saat ini adalah adanya dugaan rencana kudeta kepada Presiden Rodrigo Duterte. Pihak militer semula memang berkilah tidak mengetahui rencana serupa itu. Namun juru bicara militer Brigadir Jenderal Restituto Padilla hari Senin 3 Oktober menyampaikan militer menanggapi serius hal ini. Isu ini muncul ketika 1 Oktober Sekretaris Kabinet Leoncio E. Fasco melansir informasi mengenai kemungkinan kudeta kepada Duterte. Menurut E. Fasco, ada pihak-pihak yang tidak suka kepada Duterte, terutama pelaku perdagangan narkotika dan faksi militer yang kesal karena hubungan militer dengan Amerika Serikat menjauh. Apa yang disampaikan E. Fasco terkait dengan pernyataan Presiden Duterte hari Minggu 2 Oktober yang berniat mengusir tentara Amerika Serikat dari Filipina? Ada anggapan Duterte merasa direndahkan oleh Amerika dan berencana membatalkan kerjasama pertahanan bilateral dengan Amerika Serikat, yaitu kesepakatan penguatan kerjasama pertahanan yang ditandatangani Presiden sebelumnya Benigno Aquino. Dalam kesepakatan itu, Filipina memberi akses kepada militer Amerika untuk mengimbangi peran militer Tiongkok di Laut Cina Selatan. Filipina dan Amerika merupakan sahabat dan sekutu dekat. Namun tidak demikian dengan Duterte yang seringkali mengancam mengakhiri hubungan dengan Amerika Serikat dan mendekat kepada Tiongkok dan Rusia. Ketegangan bukan hanya dengan pihak militer, Duterte juga harus menghadapi mafia narkotika yang sudah cukup mengakar di masyarakat. Dalam satu pernyataan, Duterte merasa harus menghabisi jutaan pecandu, bahkan menyamakan dirinya dengan diktator Jerman saat Perang Dunia Kedua, Adolf Hitler. Duterte tidak segan melakukan pembersihan dengan perang terhadap para pelaku pengedaran narkotika. Di hari yang sama dengan pernyataan tentang mengusir militer Amerika, Duterte meminta maaf karena telah menimbulkan kontroversi dengan membandingkan dirinya dengan Hitler. Apa yang dilakukan Duterte terhadap pelaku kejahatan narkotika merupakan wujud dari janjinya saat kampanye untuk memberantas peredaran narkotika. Duterte kemudian dengan mudah memenangkan pemilihan umum di Filipina. Sejak mulai berkuasa bulan Juni lalu, lebih dari 3.000 orang kehilangan nyawa akibat operasi anti-narkotika. 1.200 orang tewas ditembak polisi, selebihnya tewas oleh orang yang tidak dikenal. Di parlemen, Duterte menghadapi tuduhan telah melakukan kekerasan terhadap para pengedar. Akibatnya beberapa politisi terlempar dari kursi mereka di parlemen. Dunia termasuk Indonesia tentu setuju adanya tindakan tegas kepada para pengedar narkotika dengan cara yang dibenarkan sesuai aturan yang berlaku di negara setempat atau umumnya di dunia internasional. Indonesia pun tidak ingin turut campur dalam soal kerjasama militer Filipina dengan negara lain. Namun, selayaknya sebagai negara sahabat sesama ASEAN, Indonesia berterima kasih karena langsung atau tidak langsung, pemerintahan Duterte telah membantu membebaskan pelaut Indonesia yang disandra kelompok bersenjata Abu Sayyaf belum lama ini. Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service, di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 5 Oktober. Kita awali dengan Hari Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia TNI lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat BKR yang terbentuk pada 22 Agustus 1945. Selanjutnya melalui maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, diubah menjadi Tentara Republik Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara reguler dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya TNI. Pada tahun 1962, TNI sempat berganti nama lagi menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI. Pergantian nama ini disebabkan oleh bersatunya organisasi Angkatan Perang dan Kepolisian agar berada dalam satu komando. Pasca reformasi, nama ABRI berganti kembali menjadi TNI. Oleh karena itu, setiap tanggal 5 Oktober selalu diperingati sebagai hari terbentuknya TNI, meskipun tanggal itu adalah tanggal terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat. Kita beralih ke Hari Guru Sedunia. Betapa pentingnya guru sehingga dua badan perserikatan bangsa-bangsa pun merumuskan rekomendasi pada 5 Oktober 1966 bertajuk Recommendation Concerning the Status of Teachers. Rekomendasi berisi 13 bab dan 146 pasal itu dikeluarkan UNESCO dan ILO untuk memperhatikan lebih seksama posisi dan peran guru sebagai pendidik sekaligus pekerja. Hari dikeluarkannya rekomendasi itulah ditetapkan sebagai Hari Guru Sedunia. Selain Hari Guru Sedunia, setiap negara juga memperingati Hari Guru Nasional. Peringatan Hari Guru di setiap negara berbeda-beda. Di Indonesia, peringatan Hari Guru bersamaan dengan hari berdirinya Persatuan Guru Republik Indonesia pada 22 November 1945. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan Sulawesi Barat resmi menjadi provinsi di Republik Indonesia. Provinsi Sulawesi Barat dengan ibu kota Mamuju menjadi provinsi Indonesia ke-33 pada tanggal 5 Oktober 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004. Wilayah Provinsi Sulawesi Barat meliputi 5 kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Pulewali Mandar, dan Kabupaten Mamasa. 58 kecamatan, 50 kelurahan, dan 393 desa. luas wilayah 16.937,18 km Bujur Sangkar. Jumlah penduduk sekitar 1.070.475 jiwa dengan komposisi penduduk 80% petani dan 7,5% nelayan. Berada pada jalur segitiga Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur. Adapun batas wilayahnya adalah sebelah utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Sulawesi Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Sulawesi Selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Kalimantan Timur. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 5 Oktober. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen dengan judul Pengelolaan Cagar Biosfer, Bukti Pembangunan Berkelanjutan. Saudara Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan pengelolaan cagar biosfer di Indonesia merupakan bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi rakyat. Hal tersebut disampaikan Menteri Retno saat menerima Duta Besar RI untuk Prancis, Andorra, dan Monaco sekaligus Wakil Tetap RI untuk United Nations Educational, Scientific, and Culture Organization UNESCO. Hotma Garaja Panjaitan dalam acara penyerahan sertifikat Man and Biosphere UNESCO di Kementerian Luar Negeri Jakarta Senin 3 Oktober. Sertifikat itu ditujukan untuk daerah Blambangan Provinsi Jawa Timur. Blambangan terletak di 4 kabupaten yakni Banyuwangi, Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Situs ini meliputi 3 taman nasional yaitu Alas Purwo, Baluran, dan Meru Betiri, serta 1 cagar alam yakni Kawah Ijen. Blambangan ditetapkan sebagai cagar biosfer dan diakui sebagai salah satu anggota jaringan cagar biosfer dunia oleh UNESCO. Cagar biosfer Blambangan terdiri dari ekosistem daratan dan laut dengan pemandangan savana dan berbagai jenis hutan. Pengakuan tersebut diberikan pada sidang internasional Coordinating Council Program Man and the Biosphere ke-28 yang diadakan di Lima, Peru pada Maret 2016. Menteri Retno menilai penetapan Blambangan sebagai cagar biosfer menunjukkan bahwa Blambangan memiliki potensi yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai kawasan pembangunan berkelanjutan. Menurut Menteri Retno, penetapan Blambangan sebagai cagar biosfer dunia ke-11 menunjukkan pengakuan dunia atas kekayaan alam Indonesia yang perlu dilindungi. Program Man and the Biosphere adalah salah satu program UNESCO yang diluncurkan pada 1971 sebagai wadah kerjasama antar pemerintah untuk meningkatkan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup dengan basis ilmu pengetahuan interdisipliner. Man and Biosphere bertujuan mendorong pembangunan ekonomi yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Saat ini tercatat 669 situs Man and the Biosphere di seluruh dunia dan 11 diantaranya di Indonesia. Retno Marsudi menegaskan penyerahan sertifikat Man and the Biosphere itu bukan akhir dari upaya pemerintah melindungi kekayaan alam Indonesia. Menteri Retno mengharapkan dengan bergabungnya Blambangan ke dalam jejaring cagar biosfer dunia akan memberikan manfaat bagi kegiatan konservasi, penelitian dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Sekian Voigreen.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sari berita. Presiden Joko Widodo mempersilakan pihak-pihak berwenang melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Hal itu dikatakan Ketua BPK Hari Azhar Aziz
usai penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2016 kepada Presiden di Istana Merdeka Jakarta Rabu. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio menginstruksikan 7 hal kepada prajurit TNI dalam peringatan HUT TNI ke-71. Di antaranya mulai dari meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap jujur dan menjunjung tinggi nilai kebangsaan demi kokohnya persatuan bangsa, serta menetapkan kedaulatan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hingga netralitas prajurit dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2017. Pemerintah Indonesia siap menyelenggarakan Forum Budaya Dunia WCF pada 10 hingga 14 Oktober mendatang di Bali. Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilman Farid Selasa di Jakarta mengatakan pemerintah Indonesia menyebarkan 1.500 undangan ke berbagai negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan bertema budaya untuk planet yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia berharap penyelenggaraan Forum Budaya Dunia 2016 di Bali akan menghasilkan kesepakatan dan resolusi terkait upaya menjadikan sektor kebudayaan sebagai tulang punggung dari pembangunan negara. Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilman Farid Selasa di Jakarta mengatakan forum tersebut diharapkan dapat juga menjadi landasan bagi seluruh negara di dunia bagi upaya pengembangan dan pelestarian seluruh budaya di dunia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan pentingnya mempererat hubungan kerjasama antar komunitas diplomatik dan kamar dagang di dunia. Dalam sambutannya pada pertemuan COP diplomatik dan perwakilan kamar dagang dan industri negara-negara sahabat Selasa di Jakarta, Menteri Retno mengatakan urgensi dalam mempererat hubungan kerjasama antara kamar dagang dan industri antar negara menjadi lebih penting, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang saat ini semakin tinggi. World Peace Forum ke-6 akan digelar di Jakarta pada 1 hingga 4 November 2016. Forum 2 tahunan tersebut dihelat oleh Center for Dialogue and Cooperation Among Civilization bekerjasama dengan pimpinan pusat Muhammadiyah dan Chengho Multicultural Education Trust Malaysia. World Peace Forum telah diadakan sejak 2006 dengan menghadirkan pemimpin agama, penentu kebijakan, intelektual, politisi dan aktivitas dari seluruh dunia. Diplomasi ekonomi merupakan salah satu prioritas dari kebijakan luar negeri Indonesia yang dijalankan saat ini, khususnya oleh Kementerian Luar Negeri. Diplomasi ekonomi tersebut ditekankan pada seluruh aktivitas yang berkaitan dengan Trade, Tourism and Investment atau TTI. Saudara, sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Saudara pendengar, mengunjungi suatu daerah baik untuk urusan pekerjaan, mengunjungi sanak saudara, atau hanya sekedar berjalan-jalan, tentu belum lengkap bila tidak menyicipi kuliner khas tempat tersebut. Biasanya masing-masing daerah memiliki lebih dari satu jenis kuliner khas. Sebut saja kota Surabaya. Kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur ini memiliki banyak kuliner khas. Namun dari beberapa kuliner khas yang dimiliki Surabaya, ada satu yang melegenda, kuliner tersebut bernama Sate Klopo. Saudara pendengar, sate merupakan makanan yang terbuat dari potongan daging kecil-kecil yang ditusuk dengan tusukan lidi yang terbuat dari tulang daun kelapa atau bambu, kemudian dimasak dengan cara dipanggang menggunakan bara arang kayu. Ya, sate klopo ini masih sama seperti sate pada umumnya. Pembedanya hanya terletak pada bumbunya. Jika daging sate umumnya setelah dipotong langsung ditusukkan ke lidi, tidak demikian dengan sate klopo. Sesuai dengan namanya, klopo yang berarti kelapa, daging untuk sate klopo dicampur terlebih dahulu dengan bumbu-bumbu dan kelapa yang sudah disangrai. Bumbu-bumbu untuk sate klopo diantaranya bawang merah, bawang putih, kunyit, ketumbar, garam, dan gula. Setelah mencampur bumbu-bumbu dan juga kelapa yang sudah disangrai, dan daging untuk sate klopo dibentuk bulat-bulat dan ditusukkan ke lidi untuk kemudian dibakar. Daging untuk sate klopo bisa dipilih sesuai selera. Biasanya untuk kuliner khas Surabaya ini, beberapa pilihan daging yang ditawarkan diantaranya daging sapi, ayam, udang, sumsum, dan usus. Sate klopo disajikan dengan bumbu kacang seperti sate pada umumnya. Namun bumbu kacang untuk makanan ini lebih halus dan lebih gurih. Potongan daging besar dengan tekstur lembut dibalut dengan bumbu kacang yang gurih dimakan bersama nasi atau lontong yang ditabur serundeng di atasnya, membuat siapapun yang memakannya tak akan pernah lupa akan kelezatan dari sate klopo. Saudara pendengar, biaya untuk mendapatkan seporsi sate klopo hanya sebesar Rp30.000 hingga Rp35.000. Harga tersebut sudah termasuk nasi dan minum. Jadi, jika Anda berada di Surabaya, Jawa Timur, jangan lupa untuk mencicipi kuliner yang legendaris ini. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik sate klopo. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya dalam edisi Pesona Indonesia berikutnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, hari ini 5 Oktober 2016, bangsa Indonesia khususnya Tentara Nasional Indonesia TNI memperingati hari ulang tahun ke-71. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini perayaan digelar secara sederhana tanpa parade alutsista yang baru, diganti dengan pertunjukan kesenian tradisional, yakni pementasan wayang orang. Pertunjukan kesenian wayang orang tersebut telah diselenggarakan pada hari Minggu 2 Oktober 2016 di Taman Ismail Marzuki. Terkait hal tersebut, Warna-Warni kali ini mengenai pentas wayang orang dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-71 Tentara Nasional Indonesia TNI. Saudara, tahun ini Tentara Nasional Indonesia TNI merayakan hari ulang tahunnya yang ke-71. Pada perayaan tahun ini, TNI tidak menampilkan parade alat utama sistem persenjataan alutsista. Alasannya tahun ini TNI tidak memiliki persenjataan baru. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menyatakan, upacara peringatan HUT TNI yang ke-71 digelar secara sederhana tanpa parade alutsista yang baru, diganti dengan mengadakan beberapa acara yang lebih merakyat seperti pagelaran seni wayang orang bertajuk Satwa Kurawa. Pertunjukan wayang orang ini merupakan kerjasama antara prajurit TNI, artis, dan seniman, dilaksanakan di Teater Taman Ismail Marzuki. Pagelaran seni ini dipilih sesuai dengan visi Presiden Jokowi, yakni mewujudkan bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan. Satwa Kurawa adalah sebuah pagelaran wayang orang supra kolosal. Lakon ini mengisahkan tentang dendam, iri hati, dan keserakahan warga Kurawa terhadap saudaranya warga Pandawa. Berbagai macam cara dan tipu muslihat dilakukan oleh kaum Kurawa untuk merebut dan menguasai tahta kerajaan dari kaum Pandawa. Klimaks dari perseteruan antara Kurawa dan Pandawa adalah perang saudara. Atas takdir para dewa meletuslah peperangan mahadasyat Baratayuda di Padang Kuruserta. Peperangan berlangsung selama 18 jam. Dalam pertempuran Baratayuda tewas 100 orang Kurawa. Demikian pula di pihak Pandawa. Banyak jatuh korban dalam perang saudara tersebut. Akhir cerita, kemenangan berpihak pada kebenaran. Warga Pandawa berhasil merebut kembali kerajaan Hastinapura. Saudara, ada hal menarik pada pementasan Satwa Kurawa. Kapuspen TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman mengatakan, Satwa Kurawa merupakan pergelaran wayang orang supra kolosal hasil kolaborasi para seniman, para tokoh masyarakat, dan prajurit TNI. Ia memerinci para pemeran dari kalangan artis antara lain Rai Saitapi sebagai Destarata, Aryo Bayu sebagai Kresna, Maudi Kusnadi sebagai Dewi Kunti, serta Olivia Zalianti memerankan Sri Kandi. Selain itu, ada pula Inayah Wahid sebagai Gondo Asmoro, Feni Rose memerankan Dursilawati, serta Giyok Zalianti sebagai Gendari. Pemain kesenian wayang orang ini dari perwira tinggi TNI ada Kepala Basarnas Marsdia TNI FHB Sulistyo yang memerankan Bengawan Abiasa, Mayjen TNI Yudi Swastono sebagai Nakula Sadewa, Marsda TNI Nugroho Prang Sumadi sebagai Semar, serta Brigjen TNI Firman Ahmadi sebagai Werkudoro. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Pentas Wayang Orang Menyambut Hari Ulang Tahun ke-71 TNI. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam. Warna.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam Pelangi Nada yang menyajikan beragam lagu Indonesia. Saudara, perkembangan musik Indonesia dari waktu ke waktu menunjukkan kemajuan yang signifikan. Perkembangan tersebut terlihat dari jenis musik yang dikemas mengikuti selera pasar, baik pasar lokal maupun internasional. Kini, tak sedikit lagu ciptaan musisi Indonesia yang berlirik bahasa Inggris. Penyanyi baru musik pop dan dangdut terus bermunculan. Namun, sayangnya tak begitu dengan penyanyi dan musisi jazz. Meski Indonesia memiliki musisi jazz berkelas internasional Joy Alexander yang dinominasikan untuk meraih Grammy Awards, namun musisi dan penyanyi jazz Indonesia lambat pertambahan jumlahnya. Hingga kini, musisi jazz Indonesia masih didominasi penyanyi dan musisi senior. Salah satunya adalah Ermi Kulit. Hingga kini lagu Kasih dari Ermi Kulit masih digemari penikmat musik jazz Indonesia. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan lagu Kasih dari Ermi Kulit.
Thank you.
pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Kasih dari Ermi Kulit, satu di antara sedikit penyanyi pop jazz di Indonesia. Di tengah masih minimnya penggemar pop jazz di Indonesia, Ermi Kulit mampu menembus pasar dan mencapai popularitasnya. Keberhasilan Ermi Kulit menjadi penyanyi pop jazz papan atas di Indonesia tidak terlepas dari peran musisi jazz kondang Ireng Maulana. Musik dari lagu-lagu pada album Ermi Kulit dikemas oleh Ireng Maulana. Lagu yang populer pada tahun 1980-an ini masih melekat di hati penggemar musik Indonesia. Pendengar, mari kita dengarkan kembali satu buah lagu dari Ermi Kulit berjudul Pasrah.
Lama ku rasa sepinya hati tanpa dirimu. Lama terasa rindu yang dalam menyiksa jiwaku. Lamanya daku kian menahan rasa gelisah yang selama ini selalu saja datang menggoda. Dua purnama tanpa terasa berlalu sudah. Namun tiada pernah ku dengar kabar, oh sayang. Mungkin dirimu telah bersama dengan yang lain. Engkau lupakan di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Angin pun tiada, burung pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan pada yang ilahi. Kau lupakan. Di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Angin pun tiada, burung pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimana. Semua akan kupasrahkan pada yang ilahi. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan pada yang ilahi.
Pendengar, menutup perjumpaan Pelangi Nada kali ini, saya putarkan lagu dari Ermi Kulit kembali. Meski sudah berusia 61 tahun, namun Ermi Kulit tetap energik setiap kali membawakan lagu-lagunya. Semoga Pelangi Nada kali ini menambah pemahaman Anda terhadap musik Indonesia. Akhirnya saya, Enggar Saraswati, dan pengarah teknik Zakaria mengucapkan terima kasih. Kita jumpa kembali pada kesempatan yang lain. Inilah RRI World Service Voice of Indonesia.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.